Dobré páteční odpoledne vám ze studia U tří lvů přeje Hanka Šoberová. My už se za chvíli s mým hostem vypravíme na Šumavu, to abychom si popovídali o tamních horských smrčinách a o tom, co všechno se dá vyčíst z letokruhů stromu. Pan Vojtěch Čada v našem vysílání po písničce. Začíná odpolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice s datem 20. ledna. Mým dnešním hostem je Vojtěch Čada, vědecký pracovník na České zemědělské univerzitě v Praze. Vítejte, dobré odpoledne, Vojto.
Dobrý den.
Tak my si budeme společně povídat o trošičku o Šumavě, protože se budeme bavit o tamních horských smrčinách a taky o tom, co všechno se dá vyčíst z letokruhů stromu. Já se zeptám úplně to samé, co jsem se vás ptala mimo éter, protože já tady před sebou mám knížku, ta knížka je k 25. výročí Národního parku Šumava a obsahuje 25 příběhů a jeden ten příběh je vlastně tak trošku o vás, nebo je váš, o tom vašem výzkumu. Co vy tedy máte společného s Národním parkem Šumava?
Tak já pocházím tady nedaleko od Šumavy, takže mě Šumava byla vždycky blízká a vlastně když jsem studoval vysokou školu, tak mě zaujalo téma horských smrčin Šumavy a jejich vývoje, tak proto jsem se tím začal zabývat.
Vy jste říkala, jsem vědecký pracovník na České zemědělské univerzitě v Praze. Na té jste taky sám studoval?
Ano.
A teď se tam z vás stal vědecký pracovník.
Přesně tak. Co vlastně na lesnické fakultě.
Mhm. Co vás vedlo k tomu, že jste začal číst v letokruzích stromů? To je takové docela neobvyklé.
Tak mě vždycky zajímaly vlastně historické souvislosti nějakých současných situací, současných jevů. A když jsme sledovali to, že na Šumavě odumírá velké množství stromů, tak mě zajímalo, jestli se něco takového dělo v minulosti, jestli vlastně to, co tam pozorujeme teďko, je přirozené nebo je to něco neobvyklého.
Ona dokonce existuje i věda, která se zkoumáním těch letokruhů zabývá. Je to tak? Jak se ta věda jmenuje? Co to je zač?
Ano, jmenuje se to dendrochronologie. A vlastně přesně tak, jak jste řekla, je to věda, která se zabývá studiem letokruhů, protože stromy, jak většina lidí ví, tvoří každý rok letokruhy. A právě v těch letokruzích se dá číst jako takového archivu života toho stromu. Je to vlastně takový přírodní archiv, ze kterého my můžeme získat spoustu informací.
Ono je to celkem jasné, ten název dendro a chronologie, tak ono vlastně má to svůj smysl. Vy zkoumáte, Vojto, jenom ty šumavské lesy, anebo všeobecně se zajímáte tou dendrochronologií? Doufám, že si na tom nezlámu jazyk.
Tak u nás na fakultě tak se zabýváme nejen šumavskými lesy, ale obecně lesy v Evropě. Většinou se zabýváme horskými lesy a přirozenými lesy, ale to tím, jak se vyvíjí, jakou mají strukturu a jak to v nich funguje.
A teď mi řekněte, podle čeho se vybírá strom, ze kterého se budete snažit něco vyčíst. Využívají se stromy třeba jenom stoleté, dejme tomu, nebo několika setleté. Podle čeho se vybírá? Nebo si kouknete se na strom a řeknete si, tak z toho se bude pěkně číst.
Jo, tak ještě k tím letokruhům, tak oni ty letokruhy se dají využívat ke spoustu informací se z toho dá vyčíst a my ty informace v letokruzích získáme k tomu, aby jsme zjistili, jak se ty lesy vyvíjí v čase. Aby jsme tohle zjistili, tak si nemůžeme vybírat, který stromy se nám líbí, ale prostě odebíráme vývrty na tu letokruhovou analýzu vlastně ze všech stromů na nějakém konkrétním místě, co v tom lese rostou.
Odebíráte vývrty? Já myslela, že se to vyčítá normálně z pařezu, že se strom pokácí, tak to je takové laické ženské uvažování, že se porazí strom a vznikne vám právě, vidíte na tom pařezu ty letokruhy a z toho se to čte a vy teda to čtete z vývrtů nějakých. Ano. Jak se to dělá? To mi vysvětlete.
Protože my ty letokruhy musíme číst v laboratoři pod mikroskopem, aby jsme je dobře viděli. Takže si potřebujeme kus toho dřeva odnést do laboratoře a to právě nejlépe takovým malým vývrtem půl centimetru v průměru, který my odebereme z toho stromu nebo mrtvého pařezu a odneseme si to do té laboratoře.
Vám vlastně stačí dostat se do půlky toho stromu, kdy máte vzorek, vlastně vy nepotřebujete tady, nebo provrtáte ten strom úplně celý? Stačí vám jakoby ta poloosa?
Jo, stačí půlka. No. Stačí půlka. Do toho středu se dostat.
Ta druhá půlka je úplně stejná, jestli to chápu.
V podstatě ano.
Měla by být tady. No, vidíte, tak už v tom začíná mít trošku jasno, jak to chodí. Vy třeba poznáte na první pohled, že ten strom, ze kterého budete odebírat ten vzorek, se dá hodně vyčíst, nebo podle čeho vyberete ten strom, ze kterého ten vývrt uděláte?
Tak my odebereme vývrt ze všech stromů, co v tom lese jsou.
Aha.
A právě když dáme všechny ty stromy dohromady, zjistíme, jak se vyvíjely jednotlivý stromy, a když to dáme dohromady, tak zjistíme, co se stalo v tom lese jako celku.
Tak my si budeme dneska povídat o vývoji horských smrčin na Šumavě taky, ale ještě než se k tomuhle tématu dostaneme, tak po písničce navrhuji, že bychom si, Vojto, něco víc pověděli o těch letokruzích. Co všechno se z nich dá vyčíst? Můžeme?
Ano.
Tak určitě, dáme si předtím muziku. Tak, Hanka Šubrová právě doběhla, protože si odběhla pro knížku, která se jmenuje 25 let příběhů Národního parku Šumava. 25 let slaví Národní park Šumava a my si k této příležitosti zveme některé lidičky, kteří se podílejí na různých šumavských výzkumech nebo výzkumech, které souvisejí právě s Národním parkem Šumava. No a proto je tady s námi Vojta Čada, který čte v paměti stromů. A já, Vojto, dám teď slovo vám, protože to aspoň rozdýchám, ten můj běh, protože my si budeme povídat o tom, co se dá vyčíst z letokruhů stromů. Znamená tedy, co kruh, to jeden rok, to platí?
V podstatě ano. Je to trošku, to zpracování laboratoře je trošku složitější proces, ale do toho bych se tady asi nepouštěl. Každý rok většinou strom vytvoří letokruh a ten letokruh vypovídá o tom, jak se tomu stromu v ten daný rok dařilo.
Ten letokruh tedy může být různě silný, je to tak? Takže když je tenký, byl špatný rok, když silný, dobrý rok? To je takové základní orientační pravidlo?
Ano, to z hlediska toho stromu, přesně tak.
Může se stát, že ten strom třeba nemá vůbec žádný přírůstek v tom roce?
To se stát může. Když je hodně špatný rok, tak některé stromy nemusí ten letokruh vůbec vytvořit na nějakém konkrétním místě toho kmene.
Takže ani setinka milimetrů tam není prostě.
Přesně tak.
No ale potom se těžko určí stáří toho stromu, když takhle pár let třeba nepřiroste, co?
No přesně tak, není to jednoduché. Když vy přijdete k pařezu a spočtete si letokruhy, nemusí to přesně odpovídat věku toho stromu. Proto my máme v té laboratoři vlastně nějaký delší postup, kdy my vlastně změříme šířky letokruhů a pak ty šířky letokruhů srovnáváme mezi jednotlivými stromy, aby jsme zjistili, jestli na nějakém tom stromu třeba několik těch letokruhů chybí nebo ne.
Dožívají se vyššího věku stromy s těmi tenkými letokruhy anebo s těmi silnějšími? Dá se to takhle říct?
No, ano, částečně ano, protože zvlášť v našich lesích, tak stromy, které jsou větší, tlustější, tak jsou náchylnější na to, že je třeba vyvrátí vítr nebo že je sežere kůrovec, líkožrout smrkový. Takže když ten strom roste pomalu a je malý, tak ta pravděpodobnost, že odumře, je menší a tím pádem se může dožít vyššího věku.
Všechno zlé je pro něco dobré vlastně ve finále, tak to platí v životě a i u stromů. Setkal jste se s letokruhy toho nejstaršího šumavského smrku? Můžeme o něm pohovořit? On je starý něco přes 600 let, tuším.
Přes 600 let, přesně tak.
Byl nalezený někde na Šumavě?
Byl nalezený u Plešného jezera.
A jak vypadají ty jeho letokruhy. Setkala jste se s nimi? Jak se tomu stromu dařilo vlastně v průběhu těch 600 let? To je něco nepředstavitelného. Musel asi hledat co zažít. Tam se asi četlo, Vojto, co?
Přesně tak, je to něco nepředstavitelného až. Během toho života stromu, tohohle z toho nejstaršího se vlastně vystřídalo několik generací ostatních stromů, takže ten strom opravdu zažil hodně radikální změny během svého života, že část života rostl třeba ve stínu ostatních stromů, pak ty stromy okolo odumřely a on začal najednou rychle přirůstat, takže opravdu zažil velké změny v životě.
Dá se z těch letokruhů vyčíst i něco dalšího? My jsme mluvili tady o tom, jak se mu dařilo, ale co všechno může mít vliv na růst toho stromu?
No, jak se mu dařilo, to je vlastně takový obecní sdělení, ale to, jak se stromu daří, ovlivňuje hodně faktorů. Počasí, to, kolik má světla z okolí.
Ovzduší?
Znečištění ovzduší, přesně tak. A nás hlavně zajímalo teda to světlo, to znamená, jak se ten strom během svého života vyvíjel, jestli rostl třeba od mládí rychle, a to znamená odrůstal na nějaké holé ploše, anebo rostl nejdřív ve stínu okolních stromů a pak třeba ty okolní stromy odumřely a on začal najednou rychle růst, tak tohle my jsme tam vlastně hledali. Protože jsme chtěli zjistit právě, jestli v minulosti došlo k něčemu takovému, jako v současnosti, že velké množství stromů tam odumřelo na Šumavě.
K historii a dynamice horských smrčin na Šumavě se za malou chviličku dostaneme, ale předtím, co se vám tak, Vojto, honí hlavou, když cestujete v těch letokruzích, doberete se v nich nějakého minulého nebo předminulého století, představujete si přitom tu dobu, jak se tam tehdy žilo, kdo v té době žil, jak to tam asi vypadalo, máte to takhle nastavené?
No, snažím se, ale u těchhle hodně starých stromů je to až nepředstavitelné. 300 letí zpátky nebo 500 letí zpátky, co se tam dělo. Je to vlastně zajímavé zamyšlení, když si člověk představí, co se vlastně za tu dobu odehrálo v té lidské společnosti, a ten strom si tam celou dobu roste a nějak ani nezajímá vlastně, co my tady řešíme.
Jen to tak potichu všechno sleduje. Vojtěch Čada, náš dnešní host, povídat si budeme zase za malou chvíli. Na rádiu vašeho kraje posloucháte odpolední vysílání. Já v ruce v tuhle chvíli držím knížku, jmenuje se 25 let Národního parku Šumava. A pak je tady vzadu takový podtitul. Nechte si vyprávět 25 příběhů lidmi, které ovlivnila Šumava. Zanechala v nich nesmazatelnou stopu. Stala se pro ně osudem, pracovním i osobním. 25 osob vám prozradí, jaká byla jejich životní cesta na Šumavu a k poznávání jejich fenoménů. No a jedním z těch jmenovaných 25 je právě náš dnešní host Vojtěch Čada, který čte v paměti stromu. Připomínám ještě, než si s Vojtou budeme dál povídat, že můžete samozřejmě využít naší telefonní linku 386 355 444. To, abyste se, Vojte, na cokoliv zeptali, co vás bude zajímat. Samozřejmě by to mělo souviset s letokruhy a se šumavskými lesy. Vojto, předpokládám, že ano. V tuhle chvíli otevřeme otázku historie a dynamiky horských smrčin na Šumavě. Vy jste dělali totiž právě průzkum těchto ploch. Předtím ale vysvětleme, co se tím pojmem horská smrčina přesně rozumí.
Tak horská smrčina je typ lesa, který roste na Šumavě v nejvyšších polohách, na vrcholcích kopců, na hřebenech a kolem hřebenů, protože vlastně lesy existuje taková zvaná stupňovitost a právě smrkové lesy jsou vlastně přirozené v těch vyšších nadmořských výškách a jsou takovým vlastně centrem té Šumavy a jsou hodně významný pro ochranu přírody právě na Šumavě.
My, když dneska mluvíme o vzniku nějakého lesa, tak já si představím, že se vezmou ty sazeničky, naženou se tam nějací brigádníci a vysazují prostě stromky a vznikne takhle les. Předpokládám, že ta horská smrčina šumavská takhle nevznikala. Nebo ano?
To právě my jsme chtěli zjistit v našem výzkumu, protože hodně lidí si myslelo dřív, že přesně takhle ty horské smrčiny vznikaly, že na konci 19. století vlastně byly z větší části vykáceny člověkem a následně právě tam došlo k vysazení těch sazenic. A my jsme chtěli zjistit, jestli tomu tak opravdu bylo, nebo jestli to bylo nějak jinak, protože my jsme měli podezření ze starých lesnických map, že se tam vyskytují daleko starší stromy než těch 130 let.
Vy jste při tom výzkumu museli odebrat nějaké ty vzorky, to jsme říkali, už jsme vysvětlili, jak se to tedy dělá. Kolik těch vzorků bylo potřeba? Kolik jich bylo celkem?
Těch vzorků bylo víc než 1000 určitě. Měli jsme rozmístěné vlastně studijní plochy po celé Šumavě, po těch horách, po těch vrcholových partiích. A tam na 26 místech my jsme odebrali 35 stromů, z 35 stromů vlastně ty vývrty.
No řeknete na 1000 vzorků, tak teď mi hlavou běží, jak dlouho takový výzkum trvá. Než projdete všech 1000 vzorků a máte, řeknu, 8-hodinovou pracovní dobu, tak jak dlouho jste to zkoumali?
No trvalo to hodně dlouho, od roku 2010 vlastně, takže téměř 6 let.
Tak to je pěkná řádka. No tak doufám, že ten výzkum stál za to. My se toho dobereme totiž postupně. Co jste tedy zjistili? Pojďme to probrat. Jaké je třeba průměrné stáří šumavských smrků? Jaké jsou ty důvody odumírání stromů? Jak to bylo?
No tak my jsme se zaměřili právě na ty místa v těch šumavských smrčinách, kde vlastně bylo podezření, že ty stromy jsou starší než těch 130 let, o kterých jsem tady mluvil. A my jsme opravdu zjistili, že ty stromy tam starší jsou. V průměru byly staré třeba 180 let. No a nás zároveň, čím jsme teda vyvrátili to tvrzení, že ty šumavské lesy jsou staré 130 let a byly vysázeny člověkem. A zároveň nás zajímalo, jakým způsobem ty stromy vznikaly a jak se v minulosti ten les vyvíjel. Takže jsme vlastně určili roky, kdy vlastně na těch našich jednotlivých plochách ty stromy vznikly. Začaly rychle růst, protože najednou měly hodně světla. A tyhle ty roky, kdy ty stromy vznikly, my jsme srovnali s roky, kdy se na Šumavě vyskytl velký vítr nebo se hodně namnožil líkožrout smrkový, který ty smrky napadá. A zjistili jsme, že ty roky jsou stejné. Takže z toho nám vlastně vyplynulo, že pravděpodobně ty stromy, ty porosty vznikaly po tom, co ten předchozí porost, ty předchozí stromy, předchozí generace stromů odumřela nějakým vlivem větru anebo vlivem právě toho kůrovce, líkožrouta smrkového.
Já tady dokonce, Vojto, právě nalistovala ty roky a je to opravdu úplně zvláštní, jak se to opakuje, ty cykly. Byl to rok 1620, 1690, 1720, 1780, 1820, 1870, roky zakončené 20, ty jsou tady doslova osudné veškerým stromům, bych tak řekla. Ty důvody onumírání stromu. Vy dokážete třeba i zjistit z toho stromu, jestli došlo k nějaké přírodní kalamitě, k nějaké přírodní pohromě ten daný rok? Dá se to z toho vyčíst? To je právě jenom podle toho, jestli se tady těm stromům začne líp dařit, že třeba je víc světla, nebo podle čeho vy to poznáte, že tam nějaká ta kalamita byla. A ještě než mi to povíte, tak máme telefon. Náš posluchač, který se dovolal, tak nebudeme zdržovat na lince a dáme mu prostor. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Já bych se chtěl zeptat, jo, když je to v Šumavě chráněná krajinná oblast, jak je možný a kdo to dovolil tam postavit Bakalovi takový bunkr? To by mě zajímalo.
Děkujeme za dotaz, naslyšenou.
Naslyšenou.
Tak Vojto, myslím, že vy asi nebudete tušit, kdo to panu Bakalovi dovolil, že ne. Já jenom, abych vysvětlila, přátelé, náš dnešní host, a možná jsem to neřekla úplně zřetelně, ono to zaznělo na začátku, on je vědeckým pracovníkem na České zemědělské univerzitě v Praze. Takže moc prosím, aby se ty dotazy týkaly spíše tohoto oboru. Asi to bude lepší.
Nejlépe.
Takže omlouváme se. Bohužel v tuhle chvíli nemáme tady hosta, který by na tohle byl schopný odpovědět. No a Vojto, my pojďme k těm kalamitám a katastrofám přírodním. Dá se to z toho stromu poznat? Dá se to tam vyčíst z těch letokruhů, že se něco stalo ten či onen rok?
Z těch letokruhů se dá zjistit, že se něco stalo. Právě díky tomu, vlastně jak funguje, jak ten les funguje. To znamená, my víme, že když se v lese stane něco, že odumře velké množství stromů, tak to znamená, že najednou začne odrůstat nová generace stromů, anebo stromy, které to přežily, začnou zase rychle růst. Takže pomocí toho my zjistíme, že se něco stalo. A pak, aby jsme zjistili, co konkrétně se stalo, tak to jsme právě k tomu použili ty archivní materiály, že jsme zjistili například nějaký kronikář ve vedlejší vesnici zapsal ten a ten rok byla velká vichřice. Ten a ten rok se namnožil dýkožrout. A my jsme v ten samý rok v těch horských smrčinách zjistili, že velké množství stromů odumřelo, tak jsme si to takhle spojili.
Pokud už přišla nějaká ta kalamita, nové stromy tam potom byly dosazované, anebo ten les se dokázal obnovit sám přirozeně?
No, my jsme zároveň zjistili z těch letokruhových analýz, že ty stromy nebyly úplně stejně staré. Vždycky se tam vyskytovala nějaká část stromů, které například přežívaly, byly to malé stromky, půl metru vysoké, metr vysoké, které přežívaly pod těma mateřskými stromama předtím a potom, co ty mateřské stromy odumřely, najednou začaly rychle růst. Takže z toho vyplývá, že vlastně už tam byly nějaké stromky v tom lese. To, jestli tam lidi pak nějaké jednotlivé stromy dosazovali, nemůžeme podle těch letokruhových analýz říct, ale jeví se jako nepravděpodobné, proč by tam vlastně ty stromy sázely, když už tam byly nějaké.
Tak my máme další dotaz na lince 386, 355 a 34. Dobré odpoledne.
No, dobré odpoledne. Tady posluchač Českobudějovicka. Za mýho mládí padl na Šumavě, teda v Bubinském pralese, stal smrk znaný král Šumavy, asi někde kolem roku 1980. Už je o tom páně Sohlí takový měl vejšku průměr, asi ho někdo zkoumal.
Děkujeme za dotaz, naslyšenou. No, tak Vojto, budete vědět, o jaký strom se jedná z roku 1970?
Ano, tak král Šumavy, to je vlastně starý smrk, teda slavný smrk z Bobinského pralesa, ale bohužel ty konkrétní údaje, jakou měl výšku, si nepamatuju. My jsme v Bobinském pralese našli smrky, které jsou starý přes 500 let.
A tenhle, o kterém je řeč, nevíte, jak byl zhruba starý král?
Tenhle ten smrk...
V řádech.
Já myslím, že byl určitě starý víc než 400 let, ale myslím, domnívám se, že vlastně se nepodařilo určit přesně jeho stáří, protože to dřevo bylo uprostřed vyhnilé. Mm-hmm. Jo, ale předpokládám podle toho, že byl vlastně hodně velký a když to srovnám s ostatníma smrkama, který tam v tom pralese rostou, tak jsou opravdu staré až 500 let.
Takže vy děláte výzkumy nejenom na Šumavě, ale děláte je i po celé republice nebo po jižních Čechách. Po celé republice se dělají.
Ano, i v zahraničí, v Evropě.
Ať se vrátíme zpátky k těm horským smrčinám na Šumavě. Je tedy, Vojto, normální, že stromy v nějakých cyklech ve větším množství odumírají a vyrůstají nové? Na tom se shodneme, tak to je?
Přesně tak. My jsme zjistili, že právě speciálně v těch horských smrčinách se stává to, že jednou za čas dojde k odumření velkého množství stromů a pak se třeba zase nic neděje nějakou dobu. Právě když jsme dali dohromady všechny tyhle ty údaje z těch našich studijních ploch, tak jsme zjistili, že stejně jako dneska došlo k odumření velkého množství stromů na velkých plochách, tak něco podobného se stalo na Šumavě naposled v 19. století. Takže vlastně z pohledu dnešního člověka je to těžké těžko vlastně přijmout, protože si to nikdo vlastně ze živých nepamatuje. Ale něco podobného se dělo na konci 19. století, na začátku 19. století a v 18. století také.
Říká Vojtěch Čada, náš dnešní host. Tak to byla Marie Rotrová v odpolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Ovšem s námi ve studiu právě teď sedí Vojtěch Čada, vědecký pracovník na České zemědělské univerzitě v Praze. Povídáme si o šumavských lesích, hlavně o těch původních šumavských horských smrčinách. Vojto, kolik lesů na Šumavě je vlastně dneska ještě těch úplně původních, jestli se to dá říct? To jste možná zjistili z toho průzkumu právě.
Ano, to je výsledkem té naší práce, protože vlastně předtím se myslelo, že většina těch šumavských horských smrčin vlastně vznikla po tom, co ty lesy byly vykáceny člověkem a následně vysázeny. To znamená, předpokládalo se, že jsou to umělé lesy, které špatně odolávají vlastně líkožroutovi a tomu kůrovci. Ale my jsme zjistili téměř pravý opak, že hodně velká část lesa je vlastně stará, jsou to staré lesy, které vznikly přirozeně po tom, co tam došlo k vyvrácení stromu větrem nebo sežrání líkožroutem smrkovým, a že teda vlastně se nijak neliší od původních lesů. Zjistili jsme, že vlastně v těch lesích nikdy nedošlo k tomu, že by byly v části těch šumavských horských smrčin nikdy nedošlo k tomu, že by byly plošně vykácené a následně vysázené. Takže jsme zjistili, že jsou to přirozené lesy, kde se přirozeně čas od času dojde k tomu, že ty stromy odumírají a že se vyvíjí takovýmto způsobem.
V čem vlastně je ta studie přínosná, Vojto? Co se týká třeba kácení v národních parcích? Je tedy lepší kácet anebo nechat les jenom přírodě? Jakého jste názoru? Nebo pomohlo to nějakému tato studie právě v tomhle ohledu?
V tomhle ohledu určitě ta studie právě pomohla v tom, že my jsme si uvědomili, že v tomhle typu lesa je přirozené, že čas od času dojde na větší ploše k odumření velké množství stromů. Že pokud se něco takového stane, tak že to není nic nepřirozeného, že na to ten les je připravený a že my, když máme někde národní park, takže s tím musíme počítat, protože vlastně ty národní parky se vyhlašují právě proto, aby my jsme tam chránili ten přirozený vývoj těch lesů a chránili jsme tam vlastně i organismy, které v tom lese žijou. Takže to, v tomhle je to přínosný, že vlastně my jsme zjistili, že takovéhle procesy jsou přirozené v tom lese.
Takže ty původní lesy, byť vypadají možná někdy neuklizeně, tak se to může jakoby jevit, aby se měly zachovat?
Určitě. Ty lesy právě vypadají neuklizeně ve srovnání s klasickým hospodářským lesem. A to je ten důvod, proč my vlastně ty národní parky máme, protože je spousta organismů, ptáků, hub, hmyzu, který v tom uklizeném hospodářském lese nedokážou žít a právě proto tam vyhynuli v tom lese. Protože v tom lese se nevyskytuje popadané dřevo, stojící suché stromy, staré stromy, vyvrácené stromy a tak dále. A v těchto těch právě strukturách spousta těch druhů žije. A pokud my to z toho lesa odvezeme, tak ty druhy z toho mizí. Jedná se například o toho známého tetřeva hlušce nebo datlíka tříprstého, který právě potřebují pro svůj život takovouhle strukturu přirozeného lesa.
Vojto, studie byla, jestli jsem dobře pochopila, uzavřená po 6 letech, takže je prozkoumáno. Máte na stole nějakou další připravenou?
Ano, my se zabýváme vlastně výzkumem horských smrčin po celé Evropě a v současnosti řešíme, jak se ty lesy vyvíjí nejen u nás v Čechách, ale i na Slovensku, v Rumunsku, v bývalé Jugoslávii. Takže to je naším cílem teďko.
Takže máte práce na hodně let, jestli to tak dobře chápu.
Ano.
Ať se vám to daří. Mějte se moc hezky, Vojtěch Čada, náš dnešní host. Naslyšenou.